อย่าไปถือว่าการปฏิบัตินั้นไม่ใช่การเรียนเรียนเหมือนกันค่ะคนที่พ้นจากการเรียนแล้วมีพวกเดียวที่เรียกว่าอเสขะบุคคลคือพระอรหันต์เท่านั้นแหละเพราะว่ากิเลสหมดแล้วการเรียนนี่แสดงให้เห็นว่าการเรียนปริยัติก็เรียนเพื่อละกิเลสการเรียนปฏิบัติก็เรียนทำงานก็เรียนเพื่อละกิเลสถ้าฉะนั้นถ้ากิเลสหมดแล้วไม่ต้องศึกษาอะไรอีกเลยหมดแล้วการงานที่จะพึงจะต้องศึกษาเพื่อไปทำการละกิเลสนั้นน่ะไม่ต้องทำอีกแล้วเสร็จกิจแล้วพระอรหันต์ท่านจึงประกาศว่าท่านเป็นผู้เสร็จกิจแล้วตังกรณียังกิจนั้นไม่ต้องทำอีกแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมคะมีอยู่พวกเดียวนะถ้าพวกที่ยังไม่ถึงพระขั้นพระอรหันต์เนี่ยอาสวะกิเลสยังไม่หมดแล้วพวกนั้นเรียกว่าเสขะบุคคลเสขะคือยังเป็นบุคคลที่จะต้องศึกษาอยู่เพราะกิเลสยังไม่หมดยังจะต้องศึกษาทำให้กิเลสนั้นสิ้นไปยังไม่หมดคล้ายๆกับยังต้องลบราค่าฟันค่าศึกยังมีอยู่แต่ชื่อว่าเสร็จไม่ได้ก็ให้ถือว่าเป็นการเรียนนะคะแต่ว่าเรียนกับวัตถุนี่แน่นอนกว่าเรียนหนังสือฉะนั้นขอให้ท่านเข้าใจคำว่าปัจจุบันจิตที่ตั้งอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันได้นั่นแหละสำคัญมากเพราะว่าอะไรทำที่มาปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเท่านั้นจะให้ความจริงแก่เราทำที่ล่วงไปแล้วให้ความจริงไม่ได้เพราะไม่มีนะคะทำที่ยังไม่มาถึงเรายังไม่มีวัตถุที่ถูกพิสูจน์เราก็จะได้ความจริงรู้ความจริงในวัตถุนั้นๆไม่ได้อันนี้เป็นของเป็นเหตุผลที่ทางโลกและทางธรรมก็ต้องเป็นอย่างนั้นค่ะถึงทางโลกและทางธรรมนี่ก็เป็นธรรมะทั้งนั้นไม่ใช่อื่นถ้าท่านเข้าใจอารมณ์ปัจจุบันได้ดีแล้วจิตตกไปจากอารมณ์ปัจจุบันขณะใดอารมณ์ปัจจุบันนี่แหละเป็นทางนะคะตัวนี้แหละมัชฌิมาล่ะตกไปจากปัจจุบันขณะใดคราวใดท่านก็รู้ได้ทันทีว่าจิตไม่ได้รับอารมณ์ปัจจุบันแล้วให้รู้สึกว่าจิตนั้นตกจากมัชฌิมาปฏิปทาคือทางปฏิบัติที่ถูกต้องตกจากมัชฌิมาปฏิปทานี้ไม่เป็นอารมณ์ปัจจุบันถ้าจิตตั้งอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันขณะใดขณะนั้นก็ถือว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทาจิตยกขึ้นสู่มัชฌิมาปฏิปทาจิตเดินดำเนินอยู่แล้วในมรรคนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดถึงเหตุผลตอนนี้แล้วเราเนี่ยหรือวันหนึ่งผ่านไปเดือนหนึ่งผ่านไปปีหนึ่งผ่านไปจะได้อารมณ์ปัจจุบันนี่จะได้รับมั่งหรือเปล่านะเราจะได้บ้างหรือเปล่าโดยมากแล้วก็มีแต่อดีตแก่อนาคตเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้เรื่องที่แล้วไปบ้างเรื่องที่จะมาข้างหน้าบ้างนะแล้วก็เรื่องของเราบ้างแล้วก็เรื่องของคนอื่นก็อีกบ้างมันมีอยู่แล้วนี่ตลอดทั้งปีทั้งชาติเพราะฉะนั้นจิตเราจะตั้งอยู่ในมัชฌิมาหรือเปล่าก็นอกจากผู้ที่ไปเจริญสติปัฏฐานจะเป็น7วันหรือ15วันเจ็ดเดือนเจ็ดปีก็ตามเถอะนั่นแหละท่านผู้นั้นละมีโอกาสที่จะได้อารมณ์ปัจจุบันมากเพราะท่านการงานไม่ปล่อยให้จิตตกไปในทางอื่นต้องให้พยายามจิตตั้งอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันเพื่อพิจารณาวัตถุธรรมให้ได้ความจริงในวัตถุนั้นที่กำลังปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเราอันนี้แหละได้นอกจากนั้นแหละแต่ว่าครั้งที่เข้าไปอยู่แล้วบางทีก็ยังตกไปไม่ใช่ว่าพอเข้าไปแล้วจะได้เสมอนะคะเพราะว่าจิตมันเคยจิตที่จะยกขึ้นสู่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ค่อยเคยการงานอันนี้ไม่ค่อยเคยทำเพราะงั้นเวลาเข้าไปทำเนี่ยก็ไม่สะดวกไม่คล่องไม่เหมือนอย่างกับนึกไปถึงอดีตอนาคตที่เป็นอารมณ์ใดที่เป็นปัจจัยจากกิเลสนะมันคล่องมากมันสะดวกมากอารมณ์อะไรเป็นปัจจัยให้ทำลายกิเลสแล้วก็เราก็เหมือนพายเรือทำทวนน้ำแหละจิตใจเรามันไม่สะดวกหรอกค่ะต้องเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยความเพียร การพายเรือทวนน้ำนี่ต้องอาศัยความเพียรนะคะถ้าไม่มีความเพียรนะเรือนี่มันขึ้นไปไม่ได้มันต้องไหลไปตามกระแสน้ำต้องไหลไปตามกระแสของกิเลสถ้าพายเรือตามน้ำมันคือปล่อยให้มันไปตามกิเลสอ่ะตกไปไม่ต้องพายแหละสบายไปได้เองเลยนั่งอยู่เฉยๆไม่ต้องพายเลยก็ไปได้ใช่ไหมไม่ต้องอาศัยความเพียรไม่ต้องอาศัยความอุตสาหะไม่ต้องอะไรสนับสนุนละมันไปของมันเองมันไปได้สะดวกมันไปได้คล่องเหมือนจิตของเราก็เหมือนกันถ้าปล่อยให้มันไปกับอารมณ์ของกิเลสแล้วก็รู้สึกว่ามันสบายถ้าเวลาไหนกิเลสมันเกิดขึ้นแล้วเราทำให้เป็นไปตามกิเลสนั้นไม่ได้แล้วก็แหมบางทีถึงกับกินยาตายฮะฆ่าตัวตายอะไรกันน่ะเยอะแยะไปเลยเนี่ยมันลำบากอย่างนี้มันอึดอัดอย่างนี้มันต่อสู้ไม่ได้มันแพ้เพราะงั้นเมื่อฉันแพ้กิเลสเป็นไปไม่ได้ตามใจของฉันที่ฉันปรารถนาแล้วก็ตายซะดีกว่านี่มันเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะฉะนั้นการที่ยกขึ้นสู่อารมณ์ปฏิบัติคือปัจจุบันธรรมนี่ปัจจุบันธรรมเนี่ยเป็นของที่จิตตั้งอยู่ยากที่สุดเลยท่านอุปมาเหมือนกับปลาที่อยู่ในน้ำเนี่ยถ้าปลาเนี่ยถ้าเราจับขึ้นมาจากน้ำแล้วมันไม่มีความสุขเลยเอามาวางให้มันดกก็มันก็พยายามจะดิ้นเสือกหาที่จะลงไปในน้ำให้ได้ถ้าพอมันลงไปในน้ำได้แล้วแหมมันก็สบายลื่นเลยใช่ไหมจิตของผู้ปฏิบัติก็เหมือนกันขณะที่ยกจิตขึ้นจากกิเลสยกขึ้นสู่หนทางปฏิปทาหรือเพื่อวิสุทธินี้แล้วหรอกไม่สบายเลยดิ้นไม่สบายมันอยากจะตกไปในกิเลสแหละถ้างั้นคนที่ทำปฏิบัติอยู่เนี่ยโอ้ยดูลำบากลำบนจะตายจะให้ได้รู้สึกเหมือนยังกับว่าไปยกของหนักขนดินขนทรายก็ไม่ลำบากเท่ากันกับที่เข้ามาอยู่ในกรรมฐานเพราะอะไรเพราะว่าไอ้นั่นมันเหนื่อยร่างกายใช่ไหมแต่ว่าจิตใจยังมีกำลังอยู่กำลังใจเนี่ยยังมีช่วยเอาเหนื่อยเหนื่อยเท่าไรไม่เป็นไรเพราะว่ากิเลสมันบังคับมันใช่มันพอใจแล้วตกไปในอารมณ์นั่นก็สบายใจไม่เป็นไรเหนื่อยไอ้นี่มันเหนื่อยใจการปฏิบัตินี่เพราะมันคอยขัดใจอยู่เลยเพราะเหมือนกับปลาที่ยกขึ้นจากน้ำไอ้ปลามันอยากจะอยู่ในน้ำแล้วก็ไปยกขึ้นมามันก็ไม่สบายผู้ปฏิบัติจะบางทีไม่สบายแหมบางทีเจ็บจะล้มจะตายซะเลยทีเดียวอย่างเงี้ยแหมจะตายได้ได้เลยทั้งที่ไม่ได้ให้ทำอะไรสบายที่สุดเลยแม้แต่กินข้าวเขาก็ไม่จำให้ล้างชามนะที่เขาปฏิบัติเนี่ยคนที่ทำสติปัฏฐานไม่มีละแต่ยังไงก็ไม่สบายแหมจะตายแล้วเฮ้ยเสียงก็ไม่มีนะคะแหมจะตายจะออกแต่ว่าพอออกมาเท่านั้นแหละปล่อยให้จิตนั่นแหละตกใจกับกิเลสนะไม่ต้องไปละโรงพยาบาลพยาบาลหายหมดเลยนี้กำลังวังชาดีเดียวเนี่ยอย่างนี้เหมือนกันเพราะงั้นมันไม่ใช่ของว่าจิตที่จะยกขึ้นตั้งในมัชฌิมาปฏิปทานี้ไม่ใช่ง่ายๆต้องมีความเพียรต้องมีสติต้องมีปัญญาต้องเข้าใจมนสิการปลอบใจตัวเองต้องคบบัณฑิตกับผู้ที่สนใจกับบัณฑิตผู้ที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้ท่านให้หาออกไปเนี่ยมีท่านมีเหตุหลายอย่างที่จะนำจิตขึ้นตั้งอยู่ในปฏิปทานี้ได้ไม่ใช่ของง่ายๆถ้าจิตตั้งอยู่ในอารมณ์นะคะปัจจุบันเนี่ยขณะใดขณะนั้นก็เป็นมัชฌิมาปฏิปทาแปลว่ายกจิตขึ้นสู่อารมณ์ปัจจุบันเนี่ยขึ้นสู่อารมณ์ที่ถูกแล้วฉะนั้นการตัดสินอารมณ์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะจะรู้ได้ว่าจิตหรือปัญญาที่เข้าไปรู้นั้นน่ะเป็นปัจจุบันหรือเปล่าบางคนเนี่ยผู้ปฏิบัติก็เข้าไปปฏิบัติเข้าใจว่าตัวเนี่ยรู้แล้วอ๋อไอ้เรื่องนั้นฉันรู้แล้วฉันก็เห็นแล้วล่ะอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้ทีนี้ก็ถามว่าใครเป็นคนสอนใครเป็นคนสอนให้เห็นใครเป็นครูบอกในที่นั้นรู้จักครูยังฮะ บางทีก็เห็นแต่ไม่รู้ว่าใครเข้าใจว่าเห็นใครสอนก็ไม่รู้ในที่นั้นก็ไม่เข้าใจว่าสภาวะธรรมเห็นอะไรเห็นจริงแต่ว่าเห็นไม่เห็นว่าอะไรเห็นเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าอะไรอย่างเงี้ยจะเรียกว่าเห็นได้ไงใช่ว่าไอ้การเห็นนั่นก็ไม่ได้มาทำประโยชน์อะไรกับเกิดความไม่รู้ขึ้นในที่นั้นด้วยถ้าเห็นแล้วก็รู้เกิดขึ้นก็จะได้ชำระกิเลสไอ้ความไม่รู้หรือความเข้าใจผิดในที่นั้นให้หมดไปเห็นแต่ไม่รู้หรือบางทีก็ปฏิบัติผิดไปตัวเองก็ไม่รู้อ๋อว่านี่จิตมันตกไปผิดแล้วนี่เมื่อปฏิบัติแล้วรู้อารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้เป็นปัจจุบันอันนี้เป็นปัจจุบันหรือเปล่าหรือไม่ใช่และสิ่งที่รู้นั่นเป็นของจริงที่มีอยู่โดยปกติหรือเปล่านี่ให้ข้อสังเกตนะคะทำใดที่ผู้ปฏิบัติเข้าไปรู้ทำนั้นจะต้องมีอยู่เรื่อยประจำอยู่ในโลกนี้อันนั้นต้องมีอยู่เรื่อยต้องประจำมีอยู่ประจำในโลกนี้ทีเดียวเราก็มีคนอื่นก็มีเมื่อไม่เข้ากรรมฐานก็มีเนี่ยทำนี้นั่นจริงๆใช้ได้ชื่อว่าของจริงพระธรรมดาของจริงไม่ใช่มีแต่เราและไม่ใช่มีเมื่อเวลานั้นเวลานี้ไม่มีไม่ใช่อย่างนั้นของจริงนี่ต้องมีอยู่ตลอดกับกรรมพุทธันดรที่แสนมหากัปโลกจะเป็นไปกับวัฏฏะอย่างไรที่มหากัปก็ตามจะต้องปรากฏอยู่เรื่อยไปมีสัตว์มีบุคคลอยู่มีโลกอยู่แล้วธรรมที่เห็นนั่นจะต้องปรากฏอยู่เรื่อยจะต้องมีอยู่เรื่อยอย่างนั้นจึงว่าเข้าไปเห็นของจริงถ้าอารมณ์ใดที่เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติมีเฉพาะเวลาที่เราปฏิบัติใช่ไหมเราเห็นแล้วมีเฉพาะเราทำที่เราเห็นนี่มีเฉพาะเราแก่คนอื่นไม่มีอย่างนี้ไม่ใช่ใช้ไม่ได้หรือแต่ก่อนไม่มีอย่างนี้ใช้ไม่ได้เพิ่งมามีบททำกรรมฐานเนี่ยสัทธะอันนี้ใช้ไม่ได้ไม่ชื่อว่าเห็นของจริงต้องมีอยู่เพราะฉะนั้นการเห็นของจริงเนี่ยเห็นสิ่งที่มีอยู่ตามกฎธรรมดาไม่ใช่ว่าแหมพอเข้ากรรมฐานแล้วโอ้โหแหมฉันไปเจอความสว่างจิตใจเนี่ยความเยือกเย็นเป็นสุขมีโอภาสเห็นแสงเห็นสีนี่ไม่ใช่ของจริงเพราะว่าตามธรรมดาแต่ก่อนตัวก็ไม่มีมามีเมื่อตัวเข้ากรรมฐานแล้วพอตัวออกจากกรรมฐานแล้วอันนั้นจะมีไหมไม่มีนี่ไม่ชื่อว่าเห็นของจริงอย่างนี้ถ้าเห็นของจริงแล้วทำอันนี้มีอยู่ก่อนนะคะอยู่ก่อนเข้าเมื่อเข้าก็มีอยู่และเราก็มีคนอื่นก็มีและมีอยู่ตลอดกาลเลยคู่ไปกับโลกนี่อย่างนี้ต้องเห็นอย่างนั้นแล้วก็ต้องรู้แต่ว่าเรายังไม่รู้เท่านั้นเองเราเพิ่งมารู้รู้นะไม่ใช่รู้อย่างอื่นนะรู้กฎธรรมดานั่นเองอันนี้ถึงจะชื่อว่าเห็นของจริงนะคะนี่อันนี้สิ่งที่เรารู้นั้นต้องเป็นของจริงที่มีอยู่โดยปกติธรรมดาหรือเปล่าเนี่ยให้เป็นเครื่องตัดสินไม่อย่างนั้นเออาร์อะไรต้องถามอาจารย์ด้วยเขาไปเห็นอะไรนี่ฉันเห็นอย่างนี้ไปถามอาจารย์ดูทีนะถูกก็ไม่ถูกก็ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่หนูตัวเองตัดสินไม่ได้ถ้าที่จริงอ่ะผิดแต่ถ้าอาจารย์บอกว่าถูกก็เลยยึดเอาว่าถูกใช่ไหมหรือเห็นถูกแต่อาจารย์ว่าผิดน่ะเสร็จเลยอย่างนี้แต่ว่าโดยมากถ้าเห็นถูกแล้วต้องเป็นวินยูชนรู้ได้ตัวรู้ได้เองเลยตัวรู้ของตัวได้เองเพราะตัวรู้เองเลยแหละจึงทำลายความสงสัยของตัวเองให้หมดไปได้นะคะปัญญาของตัวเองที่เข้าไปรู้ของจริงนั่นแหละทำลายความสงสัยของตัวเองไม่ใช่เอาปัญญาคนอื่นไปทำลายความสงสัยของตัวไม่ได้อันนี้ไม่ได้หรือทำลายความไม่รู้ของตัวก็ไม่ได้นี่ค่ะอันนี้ให้เป็นข้อสังเกตนะคะข้อสังเกตได้เนี่ยต้องเกิดจากกฎธรรมดานี่ต้องเป็นของมีอยู่ตามปกติธรรมดานี่เอง หรือว่าเกิดขึ้นเนี่ยถ้าทำได้นี่เกิดขึ้นจากความสงบเกิดจากการนึกคิดหรือเกิดขึ้นจากธรรมดานั่นแสดงนี่มันมีหลายอย่างนี่เหตุที่ตนเข้าไปรู้นะอาศัยเหตุอะไรอาศัยเหตุเพราะความสงบจึงเกิดหรือเกิดขึ้นจากเราคิดนึกการคิดนึกของเราคาดคะเนว่าต้องเป็นอย่างนี้แน่เหตุอันนี้จะต้องเป็นไปอย่างนั้นนะตามที่เราคิดนึกอันนี้ก็ไม่ใช่นะไม่ใช่ความรู้ก็เกิดขึ้นจากการคิดนึกหรือไม่ใช่เกิดจากความสงบหรือไม่ใช่นะคะหรือว่าเกิดขึ้นจากธรรมดากฎธรรมดานั่นแสดงนี่มันมีรู้หลายอย่างสามัญหรือเกิดจากมนสิการคือทำเราทำความเข้าใจเข้าไว้ว่าอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นไอ้นั่นต้องเป็นอย่างนี้นี่เราทำความเข้าใจไว้อย่างนี้นะฮะโดยมนสิการที่จิตใจนึกไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าเรื่องนั้นต้องเป็นอย่างนั้นเรื่องนี้ต้องเป็นอย่างนี้รู้ตามหลักฐานของปริยัติบ้างรู้ตามที่เรานึกเอาเข้าใจเอาบ้างหรือรู้ตามครูบาอาจารย์ที่บอกบ้างแต่ว่าความรู้ที่เข้าถึงวิปัสสนานั้นต้องเป็นความรู้ที่ได้มาจากสภาวะธรรมนะคะที่แสดงแล้วและเรารู้ตามสภาวะนั้นที่เขาแสดงให้เรารู้แล้วเขาแสดงความจริงให้เรารู้แล้วเราก็ไปรู้ความจริงของเขาตามสภาวะธรรมนั้นๆนั่นนะคะการที่รู้จะรู้ว่าความรู้อย่างนั้นเข้าถึงวิปัสสนาหรือไม่นะคะต้องเป็นความรู้ที่ได้มาจากสภาวะธรรมคือว่าที่เข้าถึงวิปัสสนาเนี่ยวิปัสสนาเนี่ยไม่มีครูอาจารย์อะไรจะสอนได้ไม่มีต้องเป็นปัญญาของเราเองเข้าไปรู้ว่าทำทั้งหลายนี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะบอกเท่าไรใครจะสอนอะไรเท่าไรก็ไม่ได้และจะรู้ได้ศีลก็ไม่ได้จะรู้ได้สมาธิก็ไม่ได้จะต้องรู้ได้โดยปัญญาเท่านั้นนะคะว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องรู้ได้โดยปัญญาเท่านั้นนะคะแล้วก็ปัญญานั้นได้มาจากไหนได้มาจากการที่เข้าไปพิสูจน์แล้วสภาวะแสดงให้ไม่ใช่ได้มาจากครูอาจารย์ไม่ใช่ได้มาจากการคิดนึกได้มาจากไปทำการพิจารณาปฏิบัติตามที่สูตรความจริงของสภาวะมีนามรูปหรือขันธ์ห้าเป็นต้นอย่างนี้แล้วก็เขาแสดงความจริงให้รู้นั่นความรู้นั้นได้มาจากนั้นไม่ใช่ได้มาจากครูจากอาจารย์ไม่ใช่ได้มาจากตัวหนังสือหรือตำรับตำรานะคะให้เข้าใจไว้ด้วยนะคะต้องได้มาจากสภาวะอย่างความไม่เที่ยงเป็นต้นมีสภาวะปรากฏแสดงแล้วหรือยังเราก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงที่ทุกคนที่นั่งอยู่เนี่ยค่ะรู้หมดใช่ไหมว่าไม่เที่ยงทุกคนน่ะรู้ทั้งนั้นแหละว่าสิ่งทั้งหลายนี่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ว่าใครล่ะความไม่เที่ยงเนี่ยใครเป็นคนแสดงให้ท่านรู้เขาแสดงแล้วยังนะท่านรู้ว่าไม่เที่ยงแต่ว่าใครบอกว่าไม่เที่ยงไหนล่ะที่มาที่ไม่เที่ยงอยู่ที่ไหนเวลานี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่โต๊ะเหรอโต๊ะก็ยังอยู่ทำไมว่าไม่เที่ยงฮะอยู่ที่เก้าอี้เหรอฮะหรืออยู่ที่คนที่นั่งอยู่ด้วยกันที่นี่ยังอยู่ทั้งนั้นแหละฮะทำไมถึงไปว่าไม่เที่ยงล่ะหรือโบสถ์วิหารการประเรียนไม่เที่ยงก็ยังอยู่ทั้งนั้นยังปรากฏอยู่กับท่านทั้งนั้นแล้วเขาไม่เที่ยงท่านไปว่าไม่เที่ยงเอามาจากไหนความไม่เที่ยงไม่เที่ยงเขาหมายความว่ายังไงสิ่งใดที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องดับไปหรือสิ่งนั้นต้องหมดไปสิ่งนั้นต้องสลายไปอย่าลืมว่าเฉพาะหน้าปัจจุบันธรรมอย่างนั้นต้องเข้าไปเห็นอย่างนั้นจึงเรียกว่าเห็นทีนี้เราก็เห็นเนี่ยเราก็รู้จะไม่เห็นนะรู้ทุกอย่างเนี่ยมันไม่เที่ยงรู้ไงมันไม่เที่ยงยังไงเอาก็ต่อไปมันจะตั้งอยู่ได้หรืออย่างนี้ต่อไปมันก็ต้องหมดทั้งนั้นล่ะใครมันจะตั้งอยู่ได้คนเราในต่อไปมันก็ต้องตายใช่ไหมล่ะนี่ว่าอย่างนี้อย่างแล้วคนเราก็ตายไอ้นี่ก็ยังตั้งอยู่ฮะจนตายแล้วก็ยังไม่เห็นเลยไอ้ความไม่เที่ยงของวัตถุสิ่งนี้เห็นหรือยังยังไม่เห็นใช่ไหมล่ะคะยังไม่เห็นนี่มันยังอยู่นี่ ว่าแล้วมันก็ต้องหมดทุกข์แล้วจนเราตายแล้วมันก็ยังไม่หมดเลยแล้วเมื่อไหร่ล่ะเราถึงจะเข้าไปเห็นความไม่เที่ยงอันนั้นได้นี่ใครๆก็รู้กันทั้งนั้นล่ะค่ะแต่ว่าความรู้อันนั้นน่ะมันรู้ในขั้นวิปัสสนาหรือว่าขั้นศรัทธาเชื่อตามหรือว่าคิดนึกตามรู้ตามที่เขาบอกแล้วก็มาคิดนึกไปตามอย่างนี้ต้องรู้จักสภาวะนะคะที่เนี่ยมีสภาวะปรากฏแสดงแล้วหรือยังหรือว่าไปมณสิการเอาเองว่าไม่เที่ยงอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นการทำวิปัสสนาเนี่ยในปัญญาของท่านวางลำดับไว้นะว่าไม่เที่ยงก็เห็นด้วยกันในวิปัสสนาแต่ถ้ายังงั้นไปเห็นในวิปัสสนายังมีการต่างกันยังไม่เหมือนกันเลยขั้นนั้นจะต้องเห็นแค่นั้นฮะขั้นนั้นเห็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าไปมณสิการเอาเองว่าไม่เที่ยงอย่างนี้เป็นต้นปัญญาอย่างนี้ยังไม่เข้าถึงวิปัสสนาปัญญาที่เข้าถึงวิปัสสนาซึ่งเรียกว่าภาวนาปัญญาต้องรู้ตามนะคะแล้วก็ต้องตามดูสภาวะตามดูนามรูปเพราะไม่เที่ยงนี่อยู่ที่นามรูปใช่ไหมคะเพราะงั้นต้องตามจะรู้นามรูปไม่เที่ยงก็ต้องคอยตามดูที่นามรูปนะจนกระทั่งเห็นตามความจริงของนามรูปที่แสดงให้เห็นและรู้ตามที่ปรากฏที่แสดงอยู่นั้นอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเข้าถึงวิปัสสนาได้เพราะว่าเราเข้าไปพิจารณาจะเป็นรูปใดนามใดก็สุดแล้วแต่รูปนามที่เราดูอยู่นั้นกำลังแสดงความไม่เที่ยงอยู่สมมติว่าเราสมมติว่ารูปนั่งใช่ไหมเรานั่งอยู่เนี่ยกำลังนั่งอยู่รูปนั่งก็กำลังเกิดขึ้นปรากฏอยู่ในท่าที่นั่งนั้นเห็นว่ารูปนั่งนี้ไม่เที่ยงถ้าเห็นด้วยวิปัสสนาที่แท้จริงแล้วก็ต้องเห็นความไม่เที่ยงในขณะที่กำลังนั่งอยู่นะไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไปแล้วถึงจะเห็นว่ารูปนั่งไม่เที่ยงไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเนี่ยดูซิขั้นหนึ่งทีนี้ท่านบอกอย่างนี้เหตุผลอย่างนี้เราก็ต้องนึกว่าเอ๊ะเราเข้าไปเจออย่างเนี่ยไอ้ที่เรากำลังนั่งอยู่เราเห็นรูปนั่งไม่เที่ยงทั้งๆที่เรากำลังนั่งอยู่เนี่ยเราเคยเจอไหมเราเคยพบแล้วยังนี่ต้องลองนึกดูถ้ายังก็แปลว่าเรายังไม่เข้าถึงวิปัสสนาที่แท้จริงนะคะเพราะว่าเราเข้าไปพิจารณานะคะรูปนามที่กำลังนั่งอยู่แล้วก็เห็นว่าไม่เที่ยงเนี่ยอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเห็นด้วยวิปัสสนาที่แท้จริงที่กำลังนั่งอยู่นั่นแหละที่กำลังรูปนั้นยังอยู่ไม่ใช่รูปนั้นหมดไปแล้วถึงจะเห็นว่าไม่เที่ยงไม่ใช่อย่างนั้นนะคะวิปัสสนาที่แท้จริงเนี่ยที่เราเข้าใจกันอยู่ว่าไม่เที่ยงก็คือเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถแล้วเมื่อรูปนั่งหมดไปแล้วเราจึงรู้ว่ารูปนั่งนั้นไม่เที่ยงทำไมไม่ใช่รูปนั่งไม่ใช่รูปนั่งกำลังแสดงความไม่เที่ยงให้เรามันหมดไปแล้วมันไม่มีแล้วรูปนั่งมันไม่มาปรากฏแสดงความไม่เที่ยงให้เราแล้วเพราะมันหมดไปแล้วเราเปลี่ยนไปแล้วอิริยาบถแต่ว่าเราไปนึกจำได้ว่าเมื่อกี้นี้ท่านี้ยังอยู่แต่ว่าตอนนี้เราเปลี่ยนไปแล้วท่านี้หมดไปแล้วก็ไม่ใช่ปัจจุบันเพราะเราไปหน่วงเอาอดีตมาใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วแต่ก่อนนี้มีอยู่นี่ก็อดีตมาบ้างอนาคตมาต่อไปก็รูปนี้ก็จะต้องไม่เที่ยงเหมือนกันนี่อย่างนี้อันนี้ก็เป็นอดีตกับอนาคตไม่ใช่ยังไม่ใช่ปัจจุบันนะคะหรือว่าเท้าที่ยกขึ้นและย่างลงไปนี้ยกนั้นหมดไปแล้วจึงเห็นว่ารูปยกนั้นไม่เที่ยงอย่างนี้ก็ยังไม่ชื่อว่าเห็นรูปนั่งไม่เที่ยงเพราะขณะที่ยังนั่งอยู่ไม่เห็นความไม่เที่ยงของรูปนั้นถ้าเห็นด้วยวิปัสสนาที่แท้จริงจะต้องเห็นไม่เที่ยงในขณะที่กำลังนั่งอยู่นั้นหรือจะเป็นรูปใดหรือนามใดก็ตามต้องเข้าไปเห็นว่าไม่เที่ยงในขณะที่รูปนามนั้นแสดงความไม่เที่ยงอยู่นะคะนี่ไม่ใช่เห็นว่าไม่เที่ยงเมื่อมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นมาแทนแล้วเพราะงั้นเช่นเห็นว่าจักขุวิญญาณนี้ไม่เที่ยงหรือวิญญาณนี้ไม่เที่ยงต่อเมื่อเราไม่เห็นสิ่งนั้นแล้ว หรือว่าสิ่งนั้นมันได้ผ่านไปแล้วนั่นแหละเราจึงรู้ว่าเนี่ยที่เห็นสิ่งนั้นหมดไปแล้วนะคะแต่ที่กำลังเห็นอยู่เดี๋ยวนี้เรายังไม่เห็นว่าไม่เที่ยงทำไมจึงยังไม่เห็นทำไมจึงว่ายังไม่เห็นล่ะก็เพราะว่าเรายังเห็นอยู่นี่เราจะว่าเห็นไม่เที่ยงไงไม่เที่ยงก็คือต้องหมดไปแล้วสิก็นี่แล้วก็ยังเห็นอยู่นี่แล้วจะว่ามันไม่เที่ยงได้ยังไงมันยังอยู่นี่เรากำลังดูอยู่เราก็ยังเห็นอยู่เรื่อยอย่างนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าการเห็นนี้ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูจนกว่านามรูปเขาไม่เที่ยงตามลักษณะของเขาที่แสดงว่าไม่เที่ยงอย่างนั้นซะก่อนนะคะแล้วเราจึงจะรู้ว่าไม่เที่ยงถ้าเราเข้าไปเห็นอย่างนี้ก็จะรู้ว่าใครเป็นผู้บอกให้นี่เราจะรู้ทีเดียวใครเป็นผู้บอกเราก็ต้องรู้เองใครเป็นผู้บอกให้เรารู้ว่าไม่เที่ยงเราจะตอบได้ว่าเราจะตอบว่าอย่างไรต่างแบบสมมติว่าเราเข้าไปเห็นความไม่เที่ยงตามสภาวะอย่างนี้นี่เขาก็เราก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เราเข้าไปเห็นแล้วล่ะความไม่เที่ยงนั้นน่ะเข้าไปปฏิบัติแล้วไปพบแล้วทีนี้ถ้ามีคนเขาถามบอกว่าใครบอกว่ารูปนั้นไม่เที่ยงหรือนามนั้นไม่เที่ยงน่ะใครบอกใครเป็นผู้บอกให้เห็นใครเป็นผู้บอกให้รู้ว่าไม่เที่ยงและเราจะตอบว่าอย่างไรนะเราเป็นคนผู้เข้าไปเห็นเข้าไปดูเข้าไปเห็นแล้วเราจะตอบว่าอ๋อพระพุทธเจ้าท่านบอกหรืออาจารย์คนนั้นบอกหรืออาจารย์คนนี้บอกหรือเปล่าเราไม่บอกเลยอย่างนั้นเราก็บอกว่ายังไงคะใครเป็นผู้บอกให้รู้ไม่เที่ยงเราจะตอบว่าอย่างไรเมื่อไม่ได้เข้าไปเห็นเองว่าขันธ์ห้าไม่เที่ยงนี่จะพูดถึงคนที่ไม่เห็นนะคะเช่นวิญญาณไม่เที่ยงจะเห็นวิญญาณใดก็ตามหรือรูปไม่เที่ยงจะเป็นรูปใดก็ตามข้อสำคัญมีอยู่ว่าเราจะต้องเห็นนามนั่นเห็นรูปนั่นกำลังแสดงความไม่เที่ยงอยู่เมื่อใครเขาถามว่าใครบอกเราก็ต้องบอกใครบอกให้รู้เราก็ต้องบอกเรารู้เองก็รับเข้าไปเห็นเองใช่ไหมและเราจึงรู้ว่าไม่เที่ยงใช่ไหมเราจะไปบอกได้ยังไงว่าใครบอกเราก็ต้องเข้าไปรู้เองทำไมอ่ะทำไมฉันรู้ล่ะรู้อย่างนี้เอาก็ฉันเข้าไปดูนี่ฉันเข้าไปดูฉันจึงเห็นว่ามันไม่เที่ยงอย่างนี้นี่อย่างนี้เราจะไม่นึกเลยว่าคนนั้นบอกคนนี้บอกท่านจึงบอกว่าเรื่องนี้จะต้องรู้เองรู้เฉพาะตัวนะคะคนอื่นที่เขาไม่ดูด้วยเขาไม่เห็นเขาก็ไม่เห็นด้วยเราต้องไปเห็นนามนั้นเห็นรูปนั้นกำลังแสดงความไม่เที่ยงอยู่ถ้าเมื่อใครถามเราว่าใครบอกว่ารูปนามไม่เที่ยงเราก็ต้องบอกว่าเราเห็นเองก็เพราะเราเข้าไปเห็นเองเพราะเราดูเราเข้าไปดูเองค่ะเพราะว่าเราเข้าไปเห็นได้ตนเองไม่มีใครบอกให้เห็นเพราะเห็นเองนี่และถ้าจะมีใครมาบอกว่านามรูปเที่ยงแกเข้าไปเห็นผิดเนี่ยความจริงนี่นามรูปมันเที่ยงนะมันเป็นของเที่ยงมันต้องเป็นของมันอยู่อย่างนี้แหละมันเที่ยงใครจะไปว่ามันไม่เที่ยงมันต้องมีตั้งอยู่กับการพิจารณาทีเดียวนี่ทีนี้ก็มีคนที่เขาเข้าใจอย่างนี้ก็มีนี่คะทีนี้เขาก็มาบอกว่าจะเห็นผิดได้ละความจริงเนี่ยรูปนามมันต้องเที่ยงอย่างนี้เราจะเชื่อไหมเราเข้าไปเห็นเองนะเราเข้าไปชิมเองบรเพชรเนี่ยมันขมเนี่ยแล้วคนอื่นเขาจะบอกว่าโอ้มันไม่ขมหรอกมันหวานนะอย่างนั้นอย่างนี้เราจะเชื่อไหมในเมื่อเราได้ลองกินแล้วเนี่ยเราก็ไม่เชื่อเลยใช่ไหมคะแต่งั้นในปัญญาที่เข้าไปเห็นเองแล้วเนี่ยใครจะมาบอกสักหมื่นสักแสนไม่มีเลยที่จะเชื่อเพราะสิ่งนั้นได้ประจักษ์พบด้วยตนเองแล้วไม่ได้อาศัยคำบอกเล่าเราจะเชื่อยังไงถ้าหากอาศัยคำบอกเล่าคนนี้บอกดีแม้คนนี้พูดดีพูดเก่งแม้เขาบอกให้เหตุผลดีเขาบอกเก่งเราก็จะเชื่อคนใหม่ที่เขาบอกเก่งไอ้คนเก่าที่บอกมันก็เชื่อมาเหมือนกันแต่ยังไม่เก่งเหมือนคนนี้แม้คนนี้ให้เหตุผลดีบอกเก่งดีอ้าวเชื่อคนใหม่นี่ ประเดี๋ยวไอ้คนใหม่นั้นดีกว่าไอ้คนนั้นเราก็เชื่อเลยไปใช่ไหมแต่ถ้าเราเห็นเองแล้วไม่มีเลยพระอินทร์พระพรหมลงมาบอกเราก็ไม่เชื่อเพราะว่าเราเห็นแน่แล้วความสงสัยของเราไม่มีแล้วนะคะเราก็ไม่เชื่อใครทั้งนั้นเรื่องอย่างนี้ก็มีในพระสูตรแสดงถึงการได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาคือเห็นความไม่เที่ยงนะคะเห็นขึ้นมาโดยตนเองสภาวะที่เขาแสดงความเกิดขึ้นระดับไปของนามรูปด้วยวิปัสสนาเขาก็มีความเลื่อมใสศรัทธาว่าธรรมนี้นะเป็นของจริงพระได้เข้าไปพิสูจน์แล้วตามความเป็นจริงอย่างนั้นทีเดียวแม้ว่าพญามารทีนี้ก็มีพญามารรู้แล้วว่าอ๋อนี่คนนี้เกิดศรัทธาขึ้นมาแล้วแต่ก่อนนี้จะเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิก็แปลว่าพวกพญามาร